πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Για να συστηθούμε όμως πρώτα είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Και το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μέχρι τις και μισή, το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την τελετή ορκωμοσίας, όπου ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επισήμως ο γυραιότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να δούμε αν θα σταθούν σε αυτό από εδώ και πέρα, καθώς θυμάστε τι είχε ακούσει ο Biden μέχρι και το τέλος της θητείας του με αφορμή την ηλικία του. Στις 4.30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσουν οι πρώτες ομιλίες, ενώ στις 6 ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ θα βάλει το χέρι του στη βίβλο και θα δώσει τον επίσημο, σύντομο, μόλις 35 λέξεις, όρκο του, υποσχόμενος ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστεί το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λίγο νωρίτερα θα ορκιστεί ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Η ιστορική αυτή ημέρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με κάποιες παραδοσιακές χώρες περίδες. Εκεί ο νέος πρόεδρος αναμένεται να βγάλει και λόγο, θα πάρει σε όλες δηλαδή το λόγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση, είναι μια πολύ κρύα μέρα στην Ουάσιγκτον, έχει πάρα πολύ ψύχος, γι' αυτό και η τελετή θα μεταδίδεται από γιγαντοοθόνες μέσα σε ένα γήπεδο, το Capital One Arena, θα έχει 20.000 θέσεις που χωράνε. Εκεί θα γίνει και όλη η προεδρική παρέλαση που συνήθως γίνονταν στο Μολ. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, που έχουν ληφθεί είναι δρακόντια, μετά και τις δύο απόπειρες δολοφονίες σε βάρος του Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι. Περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί, έχουν επιστρατευτεί. Μαζί με ελεύθερους σκοπευτές, τις στέγες, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα επιτηρούν από ψηλά. Τώρα, προσκλήσεις πήγανε σε αρκετούς ηγέτες. Δεν ξέρουμε ποιοι εν τέλει θα παρευρεθούν. Ο πανταχού παρόν, βεβαίως, Elon Musk, που θα είναι και πλέον πανταχού παρόν, θα βρίσκεται εκεί μεταξύ των προσκεκλημένων, όπως και άλλα αφεντικά της τεχνολογίας, όπως ο Jeff Bezos, ο Mark Zuckerberg. Τώρα, από πολιτικούς θα δούμε. Σίγουρα θα ξεχωρίσουν δύο απουσίες, της Μισελ Ομπάμα, αλλά και της πρώην Προέδρου της Βουλής, της Νάνση Πελόζη. Εντάξει, για την Πελόζη αναμενόμενο. Θα δούμε τώρα και ποιοι άλλοι θα βρεθούν εκεί. Έχουν προσκληθεί ακροδεξιοί πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, αλλά και άλλες προσωπικότητες ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Οπότε, κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα δούμε εν τέλει ποιοι θα βρεθούν εκεί. Και βεβαίως η ΕΡΤ, το ΕΡΤ News, η τηλεόραση, αλλά και το ραδιόφωνο και το πρώτο πρόγραμμα, το ερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα βρεθούν εκεί με συνδέσεις, με διαπιστευμένους συναδέλφους και από την Ουάσιγκτον, αλλά και εδώ. Γενικώς θα υπάρχει σε απευθείας σύνδεση, θα μεταδοθεί και η τελετή ορκωμοσίας του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και όλοι θα βρίσκονται επιποδός. Ανταποκριτές, συνάδελφοι, προσωπικό. Λοιπόν, τώρα ο Τραμπ έχει υποσχεθεί, το έχει πει πολλάκις, ότι μόλις, τέλος πάντων, αναλάβω, θα υπογράψω 100 προεδρικά διατάγματα αμέσως. Κάτι που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Θεωρώ ότι δεν έχει ξαναγίνει. Έχει πει πολλά, η αλήθεια είναι. Θα δούμε πώς και τι από όλα αυτά θα υλοποιηθεί, είτε άμεσα είτε σε δεύτερο χρόνο. Όμως έχει σημασία λίγο να δούμε τι είναι αυτό που σχεδιάζει, για παράδειγμα, ο Τραμπ, αν μη τι άλλο, για τις πρώτες ημέρες του στον Λευκό Οίκο, μόλις ολοκληρωθεί δηλαδή το σοου της ορκομοσίας του. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα με τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Κύριε Βαμβακά, χαίρετε.
Καλημέρα και από μένα.
Τώρα σας... είναι πρωί εκεί βεβαίως. Σας ευχαριστούμε.
Πρωί, ναι, συγγνώμη.
Όχι. Το λέω για τους ακροατές μας, ότι βρίσκεστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Οπότε σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς που λίγο νωρίτερα ξεκινήσατε την μέρα σας για να κάνουμε μία τέτοια κουβέντα. Λοιπόν, σε μερικές ώρες.
Με μεγάλη μου χαρά. Αλλά όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι το θέμα του θεάματος. Δηλαδή, ο κύριος Τραμπ μας έχει βάλει σε αυτή τη ρότα εδώ και 8 χρόνια, θα έλεγα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας εντυπωσιάζει με το θέαμα πρώτα απ' όλα.
Με λίγες ώρες, λοιπόν, τοποθετεί το χέρι του στη βίβλο, σε αυτήν που έχει επιλέξει, και όλα ξεκινούν, διότι, όπως έχει πει και ο ίδιος, άμεσα θα ξεκινάω υπογραφές, υλοποίηση όσων έχω πει προγραμμάτως. Και η αλήθεια είναι, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι δεν νομίζω να χρειάζεται και ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής ο Τραμπ. Αυτό το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
Ναι, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο λένε και οι συμβουλοί του εδώ και μερικές εβδομάδες, ότι όταν ανάλαβε το 2017 ήταν αρχάριος στη δουλειά και δεν ήξερε, και βάζουν πολλά από τα λάθη τα οποία έπραξε σε εισαγωγικά στο γεγονός ότι δεν ήξερε. Τώρα ξέρει και, τι χρειάζεται το γραφείο και, ο θόκος τι σημαίνει ο προεδρικός θόκος, και το είδαμε εν μέρη και με τις επιλογές του και με το ρυθμό με τον οποίο έχει επιλέξει το κυβερνητικό του σχήμα. Ήταν πάρα πολύ ραγδαίο και, όπως είπατε, έχει και αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Ο Στίβεν Μίλλερ, ο οποίος είναι ο υπαριθμόν 2 στο γραφείο του μετά τη Σούζι Γουέλς, είναι εκείνος ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες σχεδιάζει αυτά τα προεδρικά διατάγματα, τα οποία θα έχουν έτσι μια αφή εντυπωσιασμού. Πιστεύω ότι θα έχει να κάνει και με τον κρατικό μηχανισμό, αλλά και με την αμνηστία στους παθέντες του 6 Ιανουαρίου πριν 4 χρόνια.
Του Καπιτολίου. Είναι δηλαδή εκείνοι μερικά που περιμένουν, τους έχει τάξει ότι, εντάξει, αν μη τι άλλο, αν όχι όλους, έχει τάξει ότι θα απονείμει χάρη.
Ναι, εχθές και όλα στην ομιλία που έδωσε την Νικηφόρα, ομιλία την οποία είχε χθες, είπε ότι θα ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, και έτσι ανέβασε ακόμα περισσότερο τον πύχη της αναμονής, θα έλεγα. Είναι πραγματικά ένας showman, είναι κάτι τελείως διαφορετικό στο προεδρία της Αμερικής από αυτή την άποψη.
Και
περνάει και το Ρόναλντ Ρέγκαν.
Και πολλές αναλύσεις λένε από διεθνή πρακτορία, λένε ότι, αν μη τι άλλο, η προεδρία Τραμπ, η νέα χρυσή εποχή, όπως την έχει ονομάσει ο ίδιος, θα ξεκινήσει και ξεκινά επί της ουσίας με ένα χρυσό δώρο, όπως είναι η κατάπαυση του πυρός μετά από 15 μήνες πολέμου στη Γάζα.
Αυτό είναι αυτό, και το άλλο είναι αυτό που είδαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο με το TikTok. Δηλαδή, είδαμε αυτές τις εντυπωσιακές κινήσεις 2 ώρες πριν πραγματικά λήξει η προθεσμία που είχε βάλει και το ανώτατο δικαστήριο. Ανέβηκε στην οθόνη των χρηστών του TikTok μια είδηση η οποία έλεγε ότι σταματάμε, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι διότι ο κύριος Τραμπ θα μας επαναφέρει. Εχθές το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής Αμερικής, επανήλθε με το έπαινος προς τον κύριο Τραμπ ότι επανέφερε το TikTok. Δηλαδή, αυτό και μόνο, 270 εκατομμύρια χρήστες στην Αμερική, και μόνο είναι αυτές οι εντυπωσιακές κινήσεις οι οποίες θα δούμε και το επόμενο 24ωρο, νομίζω.
Είναι φοβερό αυτό, και η αλήθεια είναι, στο δεύτερο ημερό της εκπομπής θα σταθούμε σε αυτό το θέμα, ενδεικτικά δηλαδή, στο θρίλερ αυτό, έτσι όπως εξελίχθηκε, του TikTok. Ανά μία ώρα, ανά 2 ώρες άλλαζαν όλες οι πληροφορίες. Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή, αφού βρίσκεστε εκεί, το TikTok είναι ανοιχτό?
Δεν είμαι χρήστης, αλλά πιστεύω ότι είναι ανοιχτό από φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι στο TikTok. Πιστεύω ότι είναι ανοιχτό, ναι.
Λειτουργεί κανονικά.
Λειτουργεί κανονικά. Και ήταν, είναι αυτό το. Δεν φτιάχνω το θέαμα. Είναι αυτός το, έχουν μια παράδοση οι Αμερικανοί στο να φτιάχνουν αυτά τα θεάματα. Δηλαδή, σήμερα να φανταστείτε, είναι και η γιορτή εδώ πέρα. Είναι η μέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αλλά είναι και η μέρα του τελικού των football σε κολεγιακό και πανεπιστημιακό επίπεδο. Είναι και η ορκομοσία. Δηλαδή, τρεις μεγάλες γιορτές εδώ πέρα συνάμα και υπάρχει μια έτσι διαφορετική αίσθηση της ημέρας. Αλλά ο κύριος Τραμπ και η αναμονή του κύριου Τραμπ και για τους φίλους αλλά και για τους εχθρούς έχει φτάσει στα ουράνια, θα έλεγα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά όλα τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο Τραμπ και θα απασχολήσουν, αυτό είναι δεδομένο. Όχι ότι ο ίδιος έχει κάποια έφεση στην εξωτερική πολιτική, αλλά έχει βάλει, έχει στοχεύσει συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τα εκτός συνόρων. Για παράδειγμα, οι αξιώσεις Τραμπ για την Γροιλανδία. Ή είναι ένα παράδειγμα, κατά τη γνώμη σας, μια απόδειξη του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ αντιλαμβάνεται και ενδεχομένως θα επιχειρήσει να προωθήσει και αμερικανικές θέσεις?
Αναφυσβήτητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο κατά το θέμα του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή αυτή η τέχνη της συμφωνίας, όπως λέει το βιβλίο του, είναι αυτή η τεχνική την οποία χρησιμοποιεί εκτός των καλουπιών το οποίο υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, αν θα δούμε και τη συμφωνία με τη Χαμάς με το Ισραήλ τις περασμένες εβδομάδες. Από τη μία μεριά η κυβέρνηση Biden, η απερχόμενη κυβέρνηση Biden με το διπλωματικό σώμα, με ονόματα που έχουν ασχοληθεί με την περιοχή εδώ και δεκαετίες, με τον κύριο Blinken, Jake Sullivan, τους υπολείπους. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τραμπ παίρνει τον Steven Witkoff. Ο Steven Witkoff είναι ένας μεσίτης της Νέας Υόρκης, δικηγόρος, ο οποίος είναι γνωστός για τις σκληρές διαπραγματεύσεις. Ή διαπραγματεύεται την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ή διαπραγματεύεται μια συμφωνία, μεσητική συμφωνία στη Νέα Υόρκη. Είναι το ίδιο το αυτό για τον κύριο Τραμπ. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται όλα τα θέματα από μια επιχειρησιακή κατάσταση και έχει και το γεγονός ότι πρέπει θέλει να θέτει την ατζέντα. Γι' αυτό κάνει αυτές τις εντυπωσιακές κινήσεις και δηλώσεις. Έχει μια πύρινη ρητορική, Γροιλανδία, Παναμάς, Καναδάς, στην εξωτερική πολιτική.
Κίνα.
Καταλαβαίνει την ισχύ Κίνα, καταλαβαίνει την ισχύ του γραφείου του και από εκεί αρχίζει η διαπραγμάτευση χωρίς αυτόν. Και όταν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί, όλοι οι άλλοι έχουν κιόλας διαπραγματευτεί. Δηλαδή είδαμε και την πτώση του κυρίου Τρουντό, του πρωθυπουργού του Καναδά. Εν μέρη. Μετά την επίσκεψή του στο Μάρα Λάγκο, τις καινούριες Βεσσαλίες, τις οποίες έχει φτιάξει ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες δύο μήνες. Δηλαδή, είδαμε πολιτικούς ηγέτες, είδαμε στρατιωτικούς ηγέτες, επιχειρηματικούς ηγέτες να πηγαίνουν στη Φλόριδα μόνο και μόνο να συναντηθούν ούτε καν τον πρόεδρο της Αμερικής, τον μελλοντικό πρόεδρο της Αμερικής. Είναι τρόπος διαπραγμάτευσης, θα έλεγα, που είναι διαφορετικός.
Και βέβαια έχει έτοιμα μεγάλα πακέτα. Έχει ένα μεγάλο πακέτο με δασμούς, για παράδειγμα, το οποίο, όπως έχει πει ο ίδιος, είναι έτοιμο. Ακόμα και το θέμα της μετονομασίας του κόλπου του Μεξικού το έχει έτοιμο.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό και μόνο. Δηλαδή βάζει κάτι εκεί στην άκρη.
Του έρχεται κάτι και ξεκινάει.
Ναι, δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τελείως ασχεδίαστο. Νομίζω είναι τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεται. Δηλαδή ενώ ασχολούμαστε εμείς με αυτό, μία από τα προεδρικά διατάγματα είναι θα αλλάξει όλο τον δημόσιο κορμό των δημοσίων υπαλλήλων. Θα αφαιρέσει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μιλάει για αυτό, μιλάει για τον κόλπο του Μεξικού. Βγαίνει το Μεξικό, βγάζει μια ανακοίνωση, βγαίνουν οι υπόλοιποι, τι κάνει σε αυτό το πεδίο.
Είναι σαν να λέμε πετάει άλλο την μπάλα στην εξέδρα, λίγο για να αποπροσανατολίσει από το εσωτερικό μέτωπο.
Συνέχεια θέλει να είναι κυρίαρχος της ατζέντας και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή εδώ και 8 χρόνια δεν μπορούσαν και οι δημοκρατικοί εν μέρη και οι άλλοι οι οποίοι ήταν εναντιάτυπα του να θέσουν την ατζέντα. Έθετε συνέχεια την ατζέντα. Δηλαδή το αυτό που έλεγε το τελείως τραγελαφικό των Αϊτιανών οι οποίοι έτρωγαν γάτες και σκύλους στο Οχάιο. Δηλαδή τρέχαν όλοι να πούνε όχι δεν είναι, ξέρω εγώ, και ήταν κάπου αλλού η μπάλα. Το προσκήνιό του ήταν κάπου αλλού. Το είδαμε και στο τέλος της τελευταίας του θητείας με τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί που φαινόταν τίποτα να μην γίνεται, ο γαμπρός του, ξέρω εγώ, από το πουθενά, κάνει μια συμφωνία με τα αραβικά κράτη, τα οποία δεν τα πήρε κανένα σοβαρά. Σήμερα το 2025 είναι ο βασικός κορμός της συμφωνίας όσο αφορά την περιοχή. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στην μέθοδο αυτή που ακολουθεί.
Σίγουρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα εδώ μιλάμε για μια ραδιοφωνική συζήτηση έτσι των 10 λεπτών, ναι. Αλλά θα μας απασχολεί και το ξέρουμε γιατί το έχουμε ξαναζήσει. Τώρα με άλλη δυναμική ενδεχομένως όπως διατείνεται και ο ίδιος. Εγώ να σας ευχαριστήσω εδώ και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και μαζί καθώς είναι εντελώς διαφορετικό η δική σας εικόνα που ζείτε και εργάζεστε εκεί από εμάς που απλά παρακολουθούμε τα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμβακά.
Εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή
γεια σας. Ήταν ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στη Βοστόνη. Straight into my arms. I'm riding hard, care to catch a rose. Fresh map that I made. Tonight I'm gonna get birth naked, bury my old soul, and dance on the street. And dance on the street. It's been a long time coming. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε και μετά τους τίτλους ειδήσεων. 3 και 35 η ώρα και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι η ώρα να... Έτσι, να μαθαίνουμε, να συνδεθούμε λοιπόν για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θέλεις να δούμε λίγο πρώτα την δικιά μας την αγορά και μετά να δούμε και διεθνώς τι γίνεται?
Ναι, ναι, καλύτερα.
Να δούμε λοιπόν.
Στα καθημάς που λένε.
Τα καθημάς λοιπόν δείχνουν ότι το χρηματιστήριο συνεχίζει με σταθερό ρυθμό, όχι απότομα, και καλό θα έλεγα είναι αυτό, γιατί τα έχουμε ζήσει και τα απότομα και δεν μας βγήκαν σε καλό. Συνεχίζει όμως με σταθερό ρυθμό να κινείται ανωδικά. Καταγράφει νέο υψηλό, αν μετράω σωστά, 14 ετών ή 15 ετών.
Είμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο, σε αυτό το υψηλό 14.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε λοιπόν στις περίπου 1526 μονάδες και κάτι ψηλά, 1527 σχεδόν, δηλαδή με μια οριακή άνοδο 0,15. Και θα σου έλεγα ότι αν πρέπει κάτι να πούμε πέραν του γεγονότος ότι είμαστε σε υψηλό 14-15 ετών, αν πρέπει κάτι άλλο να επισημάνουμε από το ελληνικό χρηματιστήριο, είναι ότι αυτή η νέα οριακή άνοδος δεν οφείλεται στον τραπεζικό δίκτυο, ο οποίος είναι και ίσως ο μοναδικός που είναι στα κόκκινα, ο οποίος είναι αρνητικός, είναι μείον 0,22, όχι μεγάλη βουτιά, αλλά πάντως είναι ο μοναδικός που είναι στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, το ελληνικό χρηματιστήριο είναι στα πράσινα, στους, ξαναλέω, στις 1527 μονάδες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων.
Εκτός και συνόρων. Φαντάζομαι και εν όψη της, της ορκομοσίας του Τραμπ, φαντάζομαι ότι αρκετά χρηματιστήρια θα χορεύουν, θα χοροπηδούν σε αυτό το ρυθμό.
Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι εν αναμονή. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί βέβαια πράγματα, σενάρια στο τι μπορεί να, ποιες είναι οι πολιτικές που θα ακολουθήσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Κυρίως βέβαια οι αγορές κοιτάνε και περιμένουν να δουν τι θα κάνει τελικά με τους δασμούς, με τον προστατευτισμό που θέλει να φέρει στην αμερικανική οικονομία, στα αμερικανικά προϊόντα, να φέρει δηλαδή, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστηρίζει, μια ισορροπία, καθώς θεωρεί ότι τα αμερικανικά προϊόντα έχουν χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Και ένας από τους τρόπους που σκέφτεται να κερδίσει πίσω αυτό το έδαφος είναι να βάλει δασμούς στα εκτός Αμερικής προϊόντα, είτε λέγονται κινέζικα είτε λέγονται ευρωπαϊκά. Ενδεχομένως στα κινέζικα να είναι λίγο πιο σκληρός. Ακούγεται ότι στα ευρωπαϊκά μπορεί να μην βάλει πολύ μεγάλους δασμούς. Ίσως φοβάται, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά ίσως θέλει να αποφύγει έναν εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο,
ναι,
με την Ευρώπη.
Ναι, ζυγίζει λίγο τις ισορροπίες, φαντάζομαι.
Mm-hmm. Η Ευρώπη πάντως είναι στα πράσινα. Δηλαδή βλέπω τώρα Φραγκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι είναι οι τρεις πρωτεύουσες που πάντα κοιτάμε να δούμε γιατί δίνουν τον τόνο. Είναι οριακά ανωδικές, περίπου στο συν 0,10 έως και συν 0,30. Από τα διάφορα εμπορεύματα, αυτά τα δύο που κοιτάμε πάντα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ευτυχώς είναι σε μία μικρή κάμψη. Δηλαδή θυμίζω ότι είχαμε μία άνοδο, ας πούμε, στο πετρέλαιο $10 μέσα σε 1,5 μήνα, από αρχές Δεκέμβρη δηλαδή μέχρι και λίγο μετά τις γιορτές. Τώρα ευτυχώς έχουμε από αυτά τα $10, τα 5 επέστρεψαν πίσω, δηλαδή είχαμε πάει 82 και τώρα είμαστε στα 77. Σίγουρα είμαστε λίγο πάνω από εκεί πέρα που ήμασταν στις αρχές του χειμώνα, αλλά πάντως ευτυχώς δεν συνεχίστηκε η άνοδος. Αυτή είναι η εικόνα εντάχει και στις ξένες αγορές.
Ακή, σε ό,τι αφορά πάλι να επιστρέψουμε λίγο εδώ στα δικά μας, από σήμερα θα έχουμε τις αλλαγές που είχαν ανακοινωθεί σε χρεώσεις και προμήθειες στις τράπεζες. Δηλαδή από σήμερα ξεκίνησαν, εντάξει, μέχρι αύριο φαντάζομαι θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα, οι αλλαγές με βάση τις νέες μειωμένες τραπεζικές προμήθειες. Θέλεις να δούμε λίγο μαζί και να πούμε και στους ακροατές ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές, έστω και επιγραμματικά?
Λοιπόν, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και προφανώς τα 5 μεγάλα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα πρέπει μέχρι αύριο το απόγευμα να έχουν συμμορφωθεί. Μαθαίνουμε ότι 1-2 ήδη έχουν αλλάξει τον τιμοκατάλογό τους και έχουν συμμορφωθεί με αυτά τα οποία λέει η διάταξη που προώθησε το Υπουργείο Οικονομικών. Θυμίζω τι λέει αυτή η διάταξη, ότι 6 βασικές προμήθειες, οι οποίες αφορούν σχεδόν κάθε νοικοκυριό, δηλαδή φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ίσως και όλοι, κάποια από αυτές τις προμήθειες την έχουν πληρώσει. Δηλαδή κάποιοι από εμάς πληρώνουν τους λογαριασμούς ίδρυυσης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, είτε με πάγια εντολή, είτε μέσω e-banking. Αυτό μέχρι τώρα κόστιζε από 0,30 λεπτά έως και 60 λεπτά αναλογαριασμό.
Τώρα θα είναι μηδενική χρέωση για πληρωμή αυτών των λογαριασμών και των οφειλών τώρα, όλων.
Ακριβώς. Τώρα πάει λοιπόν στο 0. Μετά, σίγουρα κάποιοι από εμάς έχουν μεταφέρει χρήματα από μία τράπεζα σε μία άλλη. Θυμίζω ότι αν μεταφέρεις χρήματα από το λογαριασμό σου σε ένα λογαριασμό τρίτου μέσα στην ίδια τράπεζα, δεν έχει χρέωση. Αν όμως θέλεις να μεταφέρεις χρήματα από μία τράπεζα Α σε μία τράπεζα Β, έχει χρέωση.
Και αυτό μάλιστα κόστιζε, δηλαδή ήταν γύρω στα 2 ευρώ, 2,5, ανάλογα τώρα την τράπεζα.
2,5-3 ήταν η συνήθις χρέωση. Υπήρχε και τράπεζα η οποία χρέωνε 5. Και φαντάζομαι ότι αυτή η χρέωση αφορούσε ακόμα και αν οι δύο λογαριασμοί ήταν δικοί σου, έτσι. Δηλαδή έχεις εσύ ένα λογαριασμό
σε μια τράπεζα
Α και έχεις και έναν λογαριασμό πάλι εσύ ο ίδιος σε μια τράπεζα Β. Ακόμα και από το ίδιο φυσικό πρόσωπο στον εαυτό σου, μπορεί να θες να μεταφέρεις για κάποιον άλλο λόγο, για κάποιο λόγο από μια τράπεζα στην άλλη, ακόμα και αυτό είχε χρέωση.
Εδώ δεν μηδενίζεται βεβαίως, εδώ μειώνεται.
Πάει στα 50 λεπτά. Κοίτα, από τα 3 ευρώ
ναι, να πάει 50 λεπτά. Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική μείωση, βέβαια.
Είναι βέβαια για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ. Τώρα, προπληρωμένες κάρτες. Οι prepaid cards, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, κυρίως από την νεολαία, γιατί έχουν μια ασφάλεια, μπορείς να τις φορτώσεις με ό,τι ποσό θέλεις, να μην φοβάσαι ότι μπορεί να χακαριστούν ή να κάνεις κάποιο λάθος και να
που μέχρι τώρα, εγώ που προσπάθησα λίγο να κάνω για να βάλω στο παιδί μου να έχει μια προπληρωμένη κάρτα, δεν είχα καταλάβει ότι είχε χρέωση αυτό.
Και όμως είχε χρέωση.
Και όμως είχε χρέωση, γι' αυτό και δεν το έκανα. Ναι.
Ναι. Είχε χρέωση 1 ευρώ κάθε φορά που τη φορτίζεις. Κάθε φορά. Τώρα είναι 0. Μέχρι 100 ευρώ βέβαια. Δηλαδή, αν θες να βάλεις στην κάρτα του παιδιού σου 200, θα το πληρώσεις το 1 ευρώ. Αλλά αν θες να του βάλεις 100, είναι 0. Και μετά από κάποιους μήνες μπορεί να θες να του ξαναβάλεις 100. Οπότε έτσι γλιτώνεις αυτό το 1 ευρώ αναφόρτιση. Μετά, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλη αδικία. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας, είτε νησιωτικές είτε ορεινές, που μπορεί να βρεις. Καλά, υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει καν ATM. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές που υπάρχει μόνο ένα ATM από τις 4-5 συστημικές τράπεζες. Εκεί λοιπόν, αν εσύ είχες κάρτα από μία άλλη τράπεζα και πήγαινες στο μοναδικό ATM, γιατί δεν έχεις άλλο, να σηκώσεις λεφτά, σου κρατούσε η τράπεζα από 1 μέχρι και 3 ευρώ. Τώρα αυτό είναι 0 η χρέωση. Ξαναλέω, αρκεί βέβαια να βρίσκεσαι σε περιοχή που έχει μόνο ένα ATM. Σου λέει δηλαδή ότι αν είσαι σε μια πόλη μεγάλη που
και έχεις την επιλογή
από όλες τις τράπεζες, σου λέει πήγαινε στη δικιά σου. Αν όμως δεν υπάρχει ATM της δικιά σου, εκεί είναι μηδενική η χρέωση. Επίσης, αν πας στο ATM μιας άλλης τράπεζας από αυτήν που έχεις λογαριασμό,
μάλιστα,
να ζητήσεις υπόλοιπο λογαριασμό, μέχρι τώρα πλήρωνες 20 λεπτά προμήθεια κάθε φορά που έβαζε μέσα την κάρτα.
Πολύ, ειδικά ας πούμε, και στην περιφέρεια και με άνθρωποι ναι, μεγαλύτερης ηλικίας, δεν το καταλάβαιναν αυτό, ότι υπήρχε χρέωση κάθε φορά που κοιτάγανε να δουν τι υπόλοιπο
ναι,
έχουν.
Ναι, πολλοί ίσως δεν το ήξεραν ότι υπάρχει αυτή η χρέωση. Αν δεν κοίταγαν μετά και ανάλυση λογαριασμού, ίσως δεν το καταλάβαιναν. Μπορεί να φταίει ότι ήταν και μόνο 20 λεπτά και ναι, κάποιος ίσως δεν παρατηρούσε.
Δεν το παίρνεις χαμπάρι εύκολα, ακριβώς.
Ναι.
Όμως ξέρουμε τώρα, φαντάζεσαι τώρα τα παππούδια που πάνε στο ATM, πόσες φορές μπορούν να κάνουν να ελέγχουν το υπόλοιπο, μπορεί και μια φορά τη μέρα. Και έτσι, στο μάζεμα ίσως φαινόταν το ποσό. Και ένα τελευταίο άκι είναι με το ΙΡΙΣ που το είχαμε πει και εμείς, διευρύνεται η χρήση του συστήματος ναι, και αυξάνεται το όριο συναλλαγών.
Ακριβώς. Στα 1.000 ευρώ την ημέρα μπορείς να μεταφέρεις με ΙΡΙΣ εσύ σε έναν οποιοδήποτε άλλο, σε ένα οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο βέβαια εννοείται ότι πρέπει και αυτό να έχει ΙΡΙΣ, να έχει συνδεθεί δηλαδή ηλεκτρονικά με το λογαριασμό του, να έχει e-banking.
Αυτό σε ό,τι αφορά πολίτες, έτσι, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και το χρησιμοποιείς, υπάρχει μια προμήθεια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, αλλά είναι πολύ χαμηλότερη πλέον από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό είναι που πρέπει να σημειώσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως επίσης μειώνεται πάρα πολύ και η προμήθεια για μικροαγορές. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα ψιλικατζίδικο, σε ένα μανάβικο, σε ένα περίπτερο ή ακόμα και σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θες να πάρεις πολλά πράγματα, θες να πάρεις μόνο ένα.
Ναι.
Και είναι μια αγορά μέχρι 20 ευρώ το πολύ. Τέτοιες αγορές λοιπόν πλέον έχουν προμήθεια στο μισό από ό,τι είχαν πριν, που σημαίνει ότι, δηλαδή όταν λέμε στο μισό, φαντάζομαι ότι πριν η προμήθεια έφτανε περίπου ακόμα και το 1-1,5% σε κάποιες περιπτώσεις.
Άρα και εκεί έχουμε μείωση της προμήθειας.
Το οποίο τώρα λοιπόν πέφτει στο 50%. Εντάξει, είναι εύκολο να υπολογίσει κανένας δηλαδή που κυμαίνεται πλέον. Η αλήθεια είναι ότι πριν, που ήταν στο 1-1,5%, σε πολλές περιπτώσεις η προμήθεια έσβηνε ακόμα και το κέρδος. Δηλαδή έτρωγε στον επιχειρηματία ακόμα και το κέρδος που είχε.
Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow, I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew someone warm like you would make my dream come true, baby. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it hurt me before. For once, I have something I won't desert me. I'm not alone anymore. Won't desert me. For once, I can say, this is mine. You can't take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life, need me, yeah. Once in my life.
Πάμε όμως τώρα να κάνουμε την κουβέντα που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται με αυτό το TikTok και μπορεί να μην ευδοκίμησε η απαγόρευση και να κράτησε πολύ λίγες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όμως δεν είναι λίγες οι χώρες ανά τον κόσμο που η μία μετά την άλλη απαγορεύουν το TikTok. Έχει σημασία να δούμε το γιατί. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, είναι υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων, δηλαδή είναι ο άνθρωπός μας, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, όταν κλείσαμε αυτή τη συνέντευξη είχαμε κάποια πράγματα ως δεδομένα. Τώρα που ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, τα δεδομένα αυτά άλλαξαν και όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή χτες μιλούσαμε για ένα θρίλερ, για παράδειγμα. Πόσο, δεν ξέρω πόσο κράτησε εν τέλει αυτό το μαύρο τέλος πάντων στο TikTok, αλλά είναι γεγονός ότι κράτησε πολύ λίγες ώρες.
Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζεται. Είναι μερική αποκατάσταση, δεν είναι καθολική αποκατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω της απαγόρευσης του νόμου που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2024 και συνεχίστηκε τον Απρίλιο του 2024 ως θέσπισμα, λέγοντας ότι το TikTok έχει 9 μήνες μπροστά του να μπορέσει να διαπραγματευτεί την εξαγορά του από μια εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, διαφορετικά στις 19 Ιανουαρίου του 2025 θα πάψει να λειτουργεί εντός αμερικανικού εδάφους. Και πραγματικότητα λοιπόν, μετά το διάγγελμα του Τραμπ, λέγοντας ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μπορέσει να δώσει μια λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα με ένα εκτελεστικό διάταγμα να δώσει 90 μέρες παράταση στην Biden, στην εταιρεία που ανήκει το TikTok.
Ναι, είναι ένα από τα προεδρικά διατάγματα που είχε πει ο ίδιος ότι αμέσως μόλις ορκιστώ θα υπογράψω, γιατί έχει μιλήσει για πάρα πολλά.
Ισχύει. Οπότε λοιπόν, δίνοντας αυτή την παράταση, αυτό το τρίμηνο, στην ουσία ψάχνει να βρει έναν υποψήφιο αγοραστή για να μπορέσει να συνεχίσει το US TikTok, το USA TikTok, να δραστηριοποιείται εντός αμερικανικού εδάφους.
Ναι, γιατί όπως είχε πει και ο ίδιος ότι τέλος πάντων το ψάχνω και ότι θα ήθελα να δω μια κοινοπραξία, για παράδειγμα, που θα ελέγχεται κατά 50% από Αμερικανούς.
Ισχύει. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα τρέχοντα είναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι λειτουργίες του TikTok όσον αφορά το feeding, δηλαδή την τροφοδοσία δεδομένων για να μπορούν οι χρήστες να λειτουργούν την εφαρμογή. Δεν έχει όμως αποκατασταθεί στα καταστήματα εφαρμογών της Google και της Apple αντίστοιχα να μπορεί κάποιος να κατεβάσει
ή
να το αναβαθμίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο δυναικές του χρόνου, λόγω της κυβερνοασφάλειας, τις αλλαγές που γίνονται στο ίντερνετ και στην ψηφιακή εποχή, θέλουμε συνέχεια να αναβαθμιζόμαστε τις εφαρμογές μας για να μπορούμε να προστατευόμαστε από ενδεχόμενους κινδύνους, ψηφιακούς κινδύνους. Κάποια στιγμή θα καταστεί δυσλειτουργικό και θα σταματήσει να λειτουργεί. Γιατί η Apple και η Google, αντίστοιχα, όπως σιγά σιγά πάει και η Oracle. Η Oracle είναι η εταιρεία που φιλοξενεί τα δεδομένα τα αμερικάνικα εντός αμερικανικού εδάφους, ώστε το TikTok να μπορεί να λειτουργεί και κάνει τις αναβαθμίσεις. Άρχισαν να ανακοινώνουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν αν τυχόν δεν γίνει άρση του νόμου. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά πρόστιμα. Και απλά μια προφορική διαβεβαίωση του Προέδρου της Αμερικής δεν μπορεί να τους διασφαλίσει ότι την επόμενη μέρα αυτό το πράγμα δεν θα αλλάξει. Επειδή υπάρχει η προϊστορία του Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον μπαν του TikTok ενέτη 2019-2020.
Βέβαια,
στην
και το χρησιμοποιούσα και πολύ και για την προπαγάνδα. Βέβαια.
Ο λόγος που άλλαξε και εκεί είναι το ζουμί, είναι ότι είδε μια δεξαμενή υποψηφίων όπου μπορεί να τους έχει με το μέρος του. Κατάλαβε ότι λόγω της ηλικιακής πρόσβασης στο TikTok είναι τα νέα παιδιά, είναι οι νέοι 18 με 24 που θέλει και αντίστοιχα μετά 25 με 44, αν θυμάμαι καλά, είναι οι ηλικίες που είναι παραγωγικές, οι οποίες τις θέλει για να μπορέσει να αντιτεθεί σε όλα τα πράγματα τα οποία γίνονται, τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν στο παγκόσμιο στερέωμα.
Είδε πόσο μπορεί να την αξιοποιήσει, παύλα εκμεταλλευτεί την πλατφόρμα αυτή, γι' αυτό και υπήρχε αναστροφή.
Ήταν το επόμενο πράγμα που θα έλεγα. Αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια τεράστια μηχανή διαφήμισης και παραγωγής δεδομένων. Δηλαδή, όσο περισσότερο ένας χρήστης βρίσκεται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα ή στο ίντερνετ, παράγει δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία τη TikTok ή την εκάστοτε εταιρεία που έχει την κατοχή της σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αυτά τα δεδομένα να πουλούνται σε data brokers, δηλαδή σε εταιρείες οι οποίες κάνουν διαχείριση και πώληση τρίτων αυτών των δεδομένων, που είναι χρυσάφι.
Αυτό ήθελα να πω. Τα δεδομένα είναι ο χρυσός της εποχής. Είναι...
Ακριβώς. Μέσα από εκεί λοιπόν μπορείς κάλλιστα και πάρα πολύ εύκολα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, από το να επηρεάσεις μάζες μέχρι το να προωθήσεις σωστά τα προϊόντα σου, να ανακαλύψεις τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχει η διακυβέρνησή σου, και γενικότερα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση όπου μπορείς, εάν την έχεις στην κατοχή σου, γιατί η πληροφόρηση είναι αυτό που μετράει, δεν είναι τα όπλα, η πληροφόρηση. Η πληροφόρηση. Όταν την έχεις στην κατοχή σου, μπορείς πραγματικά να επηρεάσεις πάρα πολλά πράγματα.
Το οποίο ξεπερνά και την εθνική κυριαρχία πολλές φορές χωρών.
Φυσικά. Αυτό τώρα που λέτε μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα. Σκεφτείτε ότι την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν έγινε η επίθεση των Δήμων Πύργων και αυτό το τεράστιο τρομοκρατικό χτύπημα, ως αποτέλεσμα είχε τέλη Οκτωβρίου να ψηφιστεί το λεγόμενο Patriot Act. Είναι ένας νόμος ο οποίος υποχρεώνει όποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται εντός αμερικανικού εδάφους ή είναι αμερικανικών συμφερόντων, είναι υποχρεωμένες να έχουν το λεγόμενο backdoor. Τι σημαίνει? Μια κερκόπορτα, μια πρόσβαση, είτε είναι υλικοτεχνικός εξοπλισμός, είτε είναι πλατφόρμα, είτε είναι αλγόριθμοι, είτε είναι εφαρμογές, είτε είναι προγράμματα. Οτιδήποτε είναι, τέλος πάντων, τεχνολογικό επίτευγμα, είναι υποχρεωμένο να έχει αυτό το backdoor, που σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε το αμερικανικό κράτος, είτε οι φύλλα προσκύμενες εταιρείες προς το αμερικανικό κράτος και φύλλα προσκύμενες χώρες στο αμερικανικό κράτος
μπορούν να έχουν πρόσβαση
ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορείς εσύ να το ξέρεις. Δεν το γνωρίζεις.
Αυτό λοιπόν το TikTok είχε αρνηθεί τόσα χρόνια να το εφαρμόσει.
Όχι. Το 2023 το TikTok δημιούργησε το λεγόμενο Texas Project, όπου επέτρεψε όλα τα δεδομένα παράγονται από τους Αμερικάνους να μπορούν να βρίσκονται και να φιλοξενούνται εντός αμερικανικού εδάφους, στην Oracle συγκεκριμένα, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εισαγωγικά μόνο το USA TikTok. Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό που είπατε, η απαγόρευση, η άρνηση, ότι δεν επέτρεπε να υπάρχει αυτό το backdoor. Οπότε λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση η αμερικανική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν ο Donald Trump, ως έξυπνος πολιτικός που είναι, προσπαθεί αυτές τις 90 μέρες να διαχειριστεί ακόμα περισσότερο αυτό το χαρτί, να βρει δικούς του ανθρώπους. Ένας από αυτούς που φημολογείται και ψιθυρίζεται πάρα πολύ έντονα να μπει να αγοράσει το USA TikTok είναι ο Elon Musk.
Ναι, εννοείται. Ο υπερυπουργός της, ο νέος υπερυπουργός.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα νούμερα τα οποία λένε τα 100 δισεκατομμύρια κτλ. Είναι εξωπραγματικά. Γιατί αυτό που μετράει είναι τι παράγει αυτή η εφαρμογή εντός αμερικανικού εδάφους. Άρα λοιπόν, στους 170 εκατομμύρια χρήστες που έχει το TikTok, παράγονται 12 με 14 δισεκατομμύρια διαφημιστικός τζίρος. Άρα λοιπόν τα 100 δις τα οποία ζητάνε
είναι
εξωπραγματικό. Mm. Και το κάνουν επίτηδες για να αρνηθούν. Στην πραγματικότητα, το Πεκίνο, το οποίο ελέγχει την Bidance και γενικότερα ελέγχει όλες τις μεγάλες πωλήσεις, δεν θέλει να συνεργαστεί. Δεν θέλει να πουλήσει αυτή την εφαρμογή.
Ναι, βέβαια. Εννοείται αυτό. Αυτό δηλαδή και με κάποιος που μπορεί να σκεφτεί λίγο παραπάνω, εννοείται. Παρόλα αυτά, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που μπορείτε να αναγνωρίζετε ακριβώς τι σημαίνει όλο αυτό. Όταν είχαμε την απόφαση και είπαμε ξεκινάει το TikTok, απαγορεύεται, το που θεωρούσατε αρκετά πιθανό. Για παράδειγμα, μήπως ήταν πιο πιθανό κάτι τέτοιο να συμβεί στην Ευρώπη παρά στην Αμερική?
Στην Ευρώπη έχουμε το GDPR, έχουμε το νόμο περί προστασίας δεδομένων, το οποίο πραγματικά είναι σχεδόν τετραπλάσιες οι πιθανότητες να συμβεί σε εμάς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά να συμβεί στην Αμερική. Γιατί στην Αμερική δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το GDPR, να θυμίσουμε και στους ακροατές, είναι ένας νόμος που έχει να κάνει κανονισμός, μάλλον, για τα προσωπικά δεδομένα.
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Σκεφτείτε ότι ακόμα και εκεί υπάρχει το λεγόμενο δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη. Είναι το άρθρο 17. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ έχω δικαίωμα να μπω μέσα σε ένα website, να μπω στην ίδια την Google, στη μηχανή αναζήτησης, και να ζητήσω να διαγράψουν όλα μου τα ψηφιακά ίχνη, όλα μου τα προσωπικά δεδομένα, οτιδήποτε σχετίζεται με μένα, γιατί π.χ. ένα άρθρο με δυσφημεί. Αλλά πρέπει να το αιτιολογήσω σοβαρά, σωστά, με επιχειρήματα και να εμπεριστατώσω το case το οποίο θέλω να παρουσιάσω για να, γίνουν, ναι, για να αναιρεθούν όλες αυτές οι αναρτήσεις.
Και βεβαίως, κύριε Ζωγράφο, επειδή έχουμε δύο λεπτάκια στη διάθεσή μας και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση.
Παρακαλώ.
Ξέρουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε η μία χώρα μετά την άλλη υιοθετεί με αυστηρότερους νόμους, για παράδειγμα η Αυστραλία, η Αλβανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εστονία, πάρα πολλές. Έχω μπροστά μου όλη τη λίστα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας κάνω την ερώτηση, πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχουν μέτρα προστασίας και ή να αυστηροποιηθούν, ακόμα και να απαγορευθούν τέτοιου είδους πλατφόρμες από τη στιγμή που δεν συμμορφώνονται τώρα, στην Ευρώπη για παράδειγμα.
Δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό να υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θεσπιστεί ένα σωστό πλαίσιο για να μπορέσει να υπάρχει προστασία των δεδομένων που παράγονται από το χρήστη απέναντι στην εκάστοτε εταιρεία που θέλει να κερδίσει. Γιατί τα πάντα.
Άρα χρειάζεται μια συνεργασία έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι απλά ένα απαγορεύω.
Και χρειάζεται. Υπάρχει καταρχάς από το θέμα του χρήστη, υπάρχει πολύ μεγάλος ψηφιακός αναλφαβητισμός. Mm. Είμαστε πάντα υπέρ της προλήψης και όχι της καταστολής. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία πρέπει να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι συνέπειες χρήσης κάποιων κοινωνικών δικτύων. Και τι σημαίνει αυτό στο εγγύς μέλλον, εάν κάνουν κάποιες λάθος διαχειρίσεις ή έχουν παραβατικές συμπεριφορές.
Έτσι μπορούν. Άρα, λοιπόν, έτσι έρχεται η προστασία.
Πάντα. Με την κατάρτιση. Mm. Άρα λοιπόν, επειδή η τεχνολογία είναι με εκθετικούς ρυθμούς αναβαθμισμένη, πάντα ακολουθεί ένα βήμα ή δύο βήματα πίσω το κράτος. Στην προκειμένη φάση λοιπόν, αυτό που μετράει είναι μια πολύ σωστή συνεργασία μεταξύ κράτους σε εκάστοτε χώρα, ναι, ναι, και αντίστοιχα των παρόχων, για να μπορέσει να βρεθεί η χρυσή τομή και όχι να καταντήσουμε και να γίνουμε λουδίτες και να τα βάλουμε με τεχνολογία.
Και δεν έχει και νόημα, δηλαδή φεύγεις από μια πλατφόρμα, μπορείς να πας στην άλλη, σε μια παρόμοια.
Ακριβώς.
Εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο πολύ νόημα. Λοιπόν, κύριε Ζωγράφο, κάποια στιγμή θα έρθετε εδώ να κάτσουμε μια ώρα να τα πούμε.
Όποτε θέλετε.
Να εξοικειώσουμε και το ακροατήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα
μας
είπατε.
Για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης δεδομένων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι το επόμενο ραντεβού μας από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολουσοπούλου και τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια, γεια!